Exod, capitolul 30, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul Domnului. Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei, și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea tot de un cot, să fie în patru colțuri și înălțimea lui să fie de doi coți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-l poliești cu aur curat, atât partea de sus, cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele. Și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. De desubtul cununii să-i faci două verigi de aur de amândouă laturile în cele două unghiuri pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să așeze altarul în fața perdelei din lăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Aron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Numai odată pe fiecare an, Aron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face odată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru prea sfânt înaintea Domnului. Exod, capitolul 37, versetul 25. Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm. Lungimea lui era de un cot și lățimea de un cot, era în patru muchii și înălțimea lui era de doi coți. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. L-a poleit cu aur curat atât partea de sus cât și laturile de jur împrejur și coarnele și a făcut o cunună de jur împrejur. Sub cununa a făcut două verigi de aur pe care le-a pus în cele două unghiuri din cele două laturi ca să vâre în ele drugii care slujau la ducerea lui. A făcut niște drugi din lemn de salcâm și a poleit cu aur. A făcut un delemnul pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir. Amin. Preiubiților, continuăm și în seara aceasta să învățăm din cuvântul Domnului. Vreau să vă spun că de fiecare dată atunci când ne apropiem de Evanghelie, când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, sunt multe lucruri pe care le-am putea învăța, pe care le-am putea ști. Nu toate le putem înghesui, nici în timp, nici în puterea noastră de percepere. De aceea selectăm întotdeauna ceea ce considerăm că este mai practic pentru viața noastră de credință. Și în seara aceasta, încă de la începutul acestui serviciu, ne-a fost atras atenția către rugăciune. Rugăciunea este un element esențial, indispensabil vieții noastre de credință. Cineva zicea că este respirația sufletului. După cum trupul nu poate supraviețui fără respirație, tot așa sufletul nu poate supraviețui fără rugăciune. Și o viață fără rugăciune este o viață săracă și chiar muribundă din punct de vedere spiritual. În seara aceasta vom vorbi despre altarul tămâierii. Poate că vă mai aduceți aminte cum arăta acest altar. El spune cuvântul Domnului, a trebuit să fie construit din lemn de salcâm. Acest lemn de salcâm, care reprezintă tărie, care reprezintă statornicie, care reprezintă curăția Domnului Iisus Hristos, venit ca om în lumea aceasta, crescut ca o draslă slabă, ca un lăstar într-un pământ uscat, puterea de a supraviețui chiar într-un pământ care nu-i oferă nici umiditate, nici săruri, nu-i oferă absolut nimic pentru susținerea vieții. Și totuși Hristos a avut viață, pentru că El a fost viață de la Dumnezeu. Apoi, spre deosebire de altarul de aramă, despre care Domnul a spus să fie poleit cu aramă, de data aceasta vedem că acest altar al tămâierii, Domnul a spus să fie poleit cu aur, simbolul curăției, simbolul, aurul este încercat și curățit, simbolul purității. De asemenea, cununa pe care a trebuit să o pună deasupra altarului, nu știu cât de bine se poate observa între coarne, este ca o coroană de jur împrejur, care reprezintă autoritatea divină a Domnului Iisus Hristos, El care primește toată închinarea și slava. Vorbim despre acest altar al tămâierii și înțelegându-i semnificația, cred că este bine să urmărim ceea ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 141 cu versetul 2. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta, spunea psalmistul. Este clar că această închinare, această ardere a tămâiei la altarul tămâierii, așa era denumit, reprezintă rugăciunea și nu orice fel de rugăciune. Nu orice fel de rugăciune. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, în capitolul 5, versetul 8, când vorbește despre cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni care se închinau la picioarele tronului lui Dumnezeu, având potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Rugăciunile sfinților. Preiubiților, o viață fără rugăciune înseamnă să nu avem părtășie cu Dumnezeu. Vă dați dumneavoastră seama ce închinare, ce moment special în împărăția lui Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu din cer, în cortul din cer, când cei 24 de bătrâni, când cele patru făpturi vii se aruncă cu fața la pământ, înaintea mielului, înaintea Domnului, și aduc acolo, în aceste potire de aur, tămâie, rugăciunile sfinților care nu rămân pe pământ, așa cum spunea mai devreme fratele Corneliu, nu rămân undeva fără să se țină cont de ele, ci ajung înaintea lui Dumnezeu. De fapt, în Apocalipsa, capitolul 8, versetul 3, cuvântul Domnului spune, aș vrea să citesc din Scriptură acest pasaj, nu l-avem proiectat, dar îl puteți urmări din cuvântul Domnului. Mi se pare foarte semnificativ. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, nu puțină, multă, e nevoie de multă rugăciune, frați și surori, ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Vă rog să observați ce poziție de esență are acest altar al tămâierii. Dacă vă aduceți aminte, în curtea, din afara cortului, în curtea care împrejmuia cortul, mai întâi era altarul de aramă, unde se aduceau jertfele. Apoi, în linie dreaptă, către intrarea în cort, dăm peste ligianul de aramă, unde preoții își spălau mâinile și picioarele și se curățeau înainte să intre în cortul întâlnirii. Și când intrăm în cort, în locul sfânt, în partea sfântă, înainte de perdeaua care făcea loc către Sfânta Sfintelor, unde se afla chivotul legământului, chivotul legământului, în locul sfânt erau trei elemente. În stânga erau făcliile, cădelnița de aur, cele șapte brațe, sfeșnicul de aur care lumina. În partea dreaptă, masa punerii înainte, unde erau puse pâinile înaintea Domnului, vom vorbi despre aceasta în lecțiunile următoare, despre aceste două elemente, iar în mijloc, chiar în dreptul acestei perdele, dincolo de care era Scaunul îndurării era locul unde locuia rezidența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Ei, chiar acolo era acest altar al tămâierii. Spunându-ne nouă, de fapt, că acesta este punctul central al apropierii noastre de Dumnezeu. Că despre asta vorbim, apropierea noastră prin crucea Domnului Iisus Hristos. Și pe această formă de cruce sunt înșirate aceste obiecte sfinte. Apropierea noastră de Dumnezeu începe cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Acolo preotul venea și aducea jertfă. Sângele curgea în lighean, trecea pe la ligheanul de la aramă, unde se spăla, se curățea, pentru că apropierea noastră de Dumnezeu trebuie să se facă în mod curat, în mod sfânt, în mod pur. Intra în cort și primul lucru pe care îl făcea, arunca tămâie, mai întâi punea cărbuni aprinși, luați de la altarul de aramă, arunca tămâie peste ei și tot locul acela sfânt era învăluit de fumul de tămâie împreună cu mirodenii, un parfum extraordinar. Vă rog să observați un lucru. Preotul era acolo în lucrarea lui Dumnezeu. Și el intra în cort ca să facă o slujbă pentru popor, să lucreze, să slujească Domnului, să se închine Domnului, să aducă jertfa poporului, să aducă rugăciunea poporului, să aducă închinarea și glorificarea de către popor a Domnului. Dar lucrarea lui era învăluită de fumul acela al rugăciunii, ceea ce vrea să spună că orice facem noi pentru Dumnezeu și în orice și cel mai mic amănunt al vieții noastre de credință, că noi toți suntem preoți, așa am învățat din cuvântul Domnului, că suntem o preoție sfântă, orice lucrare facem trebuie să fie învăluită de fumul acesta al rugăciunii. Nicio lucrare nu are valoare, nicio lucrare nu are succes. Chiar este interzisă de Dumnezeu, fără ca ea să fie învăluită de fumul rugăciunii sfinților. De aceea este foarte important să înțelegem că cel mai aproape de scaunul de domnia lui Dumnezeu, pe linia dreaptă a crucii, de la altarul de aramă, ligheanul de aramă și până la tronul lui Dumnezeu, chivotul legământului, pe linia această dreaptă, cel mai aproape de chivot, cel mai aproape de perdea, de locul preasfânt, este acest altar, asta însemnând că rugăciunea este ceea ce face accesibilă intrarea noastră directă în audiență la Dumnezeu. Rugăciunea ne apropie cel mai mult de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, noi nu toți și nu într-un anumit moment suntem la același nivel de înțelegere a Scripturilor. Că vă aduceți aminte ce le-a spus Pavel, fraților, știu că nu toți ați ajuns la aceleași convingeri sau la aceleași încredințări. Și dacă cineva este de o altă părere în privința aceasta, Dumnezeu vă va lumina. Dar în ce am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Ei, cu alte cuvinte, faptul că noi nu am ajuns la același nivel de maturitate, faptul că noi nu am ajuns la aceeași cunoaștere a Evangheliei și a Cuvântului lui Dumnezeu, nu ne descalifică, nu ne scoate din prezența lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu a intrat în calea pocăinței știindu-le pe toate. Și niciunul dintre noi nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu știindu-le pe toate, pentru că însuși apostolul spunea aici, cunoaștem în parte. Adică cunoaștem câte ceva. Un mare om spunea odată, zice, cu cât cunosc mai mult, cu atât îmi dau seama cât de puțin cunosc. De ce? Pentru că Dumnezeu este nemărginit. Dar vedeți dumneavoastră, la nivelul nostru de maturitate, la nivelul nostru de cunoaștere, fiecare are totuși acces liber în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și vehiculul acesta care ne transportă în prezența lui Dumnezeu este tocmai rugăciunea. Rugăciunea este ceea ce mută barierele și elimină orice distanță de orice altă natură între om și Dumnezeu. Oamenii ar putea spune, eu sunt mai aproape de Dumnezeu că eu știu mai mult. Eu sunt mai aproape de Dumnezeu că eu sunt de mai mulți ani la pocăință. Eu sunt mai aproape de Dumnezeu pentru că eu împlinesc mai mult. Eu sunt mai bun creștin ca alții. Când am ajuns în pragul rugăciunii, rugăciunea transformă distanțele pe care noi credem că le avem între noi și Dumnezeu, funcție de maturitate, de cunoaștere și de multe, multe alte criterii pe care le aplicăm noi oamenii. Reduce distanța și transformă distanța dintre noi și Dumnezeu, o egalizează, o uniformizează. Toți suntem la fel de aproape de Dumnezeu prin rugăciune. Prin rugăciune. Dacă am face un concurs biblic aici, păi normal, ar fi locul 1, locul 2, locul 3, n-ar fi doi care să știe la fel de bine Scriptura. Și am zice, între ăla care a răspuns la toate întrebările și cel care n-a știut să răspunde decât la o întrebare, e o distanță mare, ăla e mult mai aproape de Dumnezeu. Rugăciunea face ca distanța între aceștia doi și Dumnezeu să fie egală. Același acces îl are la Dumnezeu și cel care este mai aproape în cunoaștere sau mai departe în cunoaștere. De aceea rugăciunea este pe această linie dreaptă, linia de acces a omului către Dumnezeu. Este cel mai aproape element de scaunul de îndurare. Biblia spune să îi facă laturile, lungimea și lățimea de un cot, tocmai dând cifra aceasta de 1 și reflectând unitatea noastră, egalitatea noastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, prin rugăciune noi devenim una înaintea Domnului. Vedeți, când este vorba de cântare, unii cântă mai bine, alții mai puțin bine. Când este vorba de cunoașterea Scripturii, unii sunt mai avansați, alții mai puțin avansați. Când este vorba de fapte bune, unii au mai multe în cartea de aducere a minte, alții mai puține. Dar când este vorba de rugăciune, și în special rugăciunea comună într-un glas a bisericii, acolo, prea iubiților, nu mai este nici unul, nici altul, nici aceea, nici cealaltă. Acolo suntem un singur glas, suntem una înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea ne unifică, ne face una. De aceea, în mod deosebit, Biserica Domnului botezată cu Duhul Sfânt, Biserica Pentecostală, ar trebui să iubească rugăciunea, să se atașeze de rugăciune, să considere rugăciunea bisericii factorul de unificare, de unitate a bisericii. Vorbim despre rugăciunile sfinților, aș dori să tratăm în seara aceasta trei aspecte. Mai întâi, contextul rugăciunii pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Există un context al acestei rugăciuni, niște prerogative ale acestei rugăciuni, un mediu al rugăciunii. Apoi, aș dori să vorbim despre condiția rugăciunii. Rugăciunea are niște precondiții care trebuie să îndeplinite. Și bineînțeles, vom vorbi despre conținutul rugăciunii în lumina Sfintelor Scripturi despre care sau pe care le-am citit în această seară cu privire la altarul tămâierii. Vorbim despre contextul rugăciunii mai întâi. Preobiților, am vorbit deja despre această succesiune a apropierii de Dumnezeu. Altar, lighean și apoi în cort la altarul tămâierii. Vedeți, cuvântul Domnului spune și se referă, mă gândesc eu, la rugăciune într-un anumit sens, că nu cei ce zic Doamne, Doamne, ci cei ce fac voia Tatălui care este în ceruri. Rugăciunile noastre nu pot ajunge la Dumnezeu fără un context. Un context al mântuirii, fără să fi trecut pe la altarul jertfelor, fără să fi înțeles valoarea jertfei lui Hristos pentru viața noastră. Că știți dumneavoastră că și hoțul când se duce la furat zice: Doamne ajută. Așa e un proverb românesc. Aproape că nu e nimeni în lumea asta să nu se roage. Îmi aduc aminte când a fost cutremurul din 77, noi eram la etajul 6. Atâția oameni n-am văzut rugându-se de când sunt eu. Dar se rugau coborând pe scări în jos, după ce i-a scuturat bine, că știți că nu știa nimeni dacă nu cumva mai vine o scuturătură, și blocul în care noi am locuit a fost scos din pământ. Efectiv se vedea crăpătură între temelie și baza blocului, se vedea o crăpătură cam așa de mare. Toți s-au speriat îngrozitor, mai ales care veneau mai de sus, se rugau mai cu foc. I-a zgâlțit bine de tot. Păi de frică toată omul să roagă. În fața morții nu mai există ateu. Dar pentru ca să vorbim de rugăciunile sfinților, nu de rugăciunile speriaților, nu de rugăciunile fariseilor de care vorbeam duminică seara, ca să vorbim de rugăciunile sfinților, trebuie să existe o succesiune, un context al acestei rugăciuni. Rugăciunea hoțului e o rugăciune fără context, fără context. De-aia nici nu valorează nimic. Nu știu dacă v-am povestit odată, am citit o întâmplare care vorbea despre cucernicia hoților. Hoții sunt cucernici numai până când își dau seama că nu i-a prins. Pormă uită de pocăință, uită de cucernicie. Și zice că doi hoți s-au dus la furat și au furat niște porumb și l-au pus în căruță. Și pe când mergeau ei cu calul să se ducă, treceau prin sat, era o oră foarte devreme și se gândeau să nu-i prindă cineva și s-au gândit să împartă porumbul și au zis: băi, zice, dacă îi facem o grămăjoară și lui Popa Ilie ne iartă Dumnezeu că am furat porumbul. Și au început să-i împartă, unul ție, unul mie, unul lui Popa Ilie. Și făceau trei grămezi, fie hoțul lua fiecare câte o grămăjoară și făceau și lui Popa Ilie o grămadă. Numai că între timp au trecut de sat unde era un pericol, au ajuns în câmp și au dat seama că nu-i mai prinde nimeni și au intrat repede la grămăjoara lui Popa Ilie și au început, unul mie, unul ție, unul mie, unul ție, și au împărțit și grămada lui Popa Ilie între ei. Atâta i-a ținut pocăința. Ei, aia e o rugăciune, aia e o pocăință fără context, fără context, e numai de circumstanță. Cum vine, așa pleacă. Ori Dumnezeu nu poate să se lase batjocorit de noi. Să zicem: aoleu, Doamne ajută-mă că mâine am examen și poi mâine îmi fac de cap. Doamne ajută-mă că mâine am o tranzacție, o afacere, te rog frumos ajută-mă. Doamne, mâine mă duc la cort, ajută-mă. Doamne, mâine pățesc ceva sau m-a amenințat cineva, acum ajută-mă. Și după ce trece, gata, înapoi la treburile noastre. Am uitat și de pasiune, și de cucernicie, și de pioșenie, și de Dumnezeu, și de rugăciunea pe care am înălțat-o. Foarte mulți care atunci când au trecut granița, multe i-au promis lui Dumnezeu. Frați și surori, și noi promiteam multe, noi am venit legal, dar 7 ani de zile până ne-a dat voie, multe i-am promis lui Dumnezeu. Doamne, numai să vedem formularele mari. Există o cucernicie din asta omului interesat, care vrea să obțină ceva, face o tranzacție cu Dumnezeu. Uite, vezi, mă rog acum dacă îmi dai ceva, te recunosc ca Dumnezeu dacă îmi faci pe plac. Dar asta este o cucernicie care nu ține. Dumnezeu nu vrea să aibă de a face cu asemenea rugăciuni. El vrea rugăciunile sfinților. Vedeți că la tronul lui Dumnezeu nu apar alte rugăciuni decât rugăciunile sfinților. Astea sunt arse cu tămâie înaintea Domnului și ajung la tronul lui Dumnezeu. Nu altfel de rugăciuni, rugăciunile hoților n-ajung la Dumnezeu, rugăciunile strecaților n-ajung la Dumnezeu, ci rugăciunile sfinților. De aceea, prea iubiților, trebuie să existe succesiunea, acest context al rugăciunii. Mai întâi la altarul jertfelor, acolo unde Hristos și-a dat viața pentru noi. Să recunoști că El e Mântuitorul tău, să-L recunoști ca Domn al vieții tale. și apoi pe Lalidianul de Aramă să fii născut din nou, că nimeni nu poate să fie sfânt prin puterile lui. De-aia fariseul s-a dus la templu să se roage. Și ascultați care a fost contextul rugăciunii lui. Că orice rugăciune trebuie pusă într-un context. Contextul rugăciunii lui a fost: Doamne, ascultă-mă că-s mai bun decât vameș. Ăsta nu e un context valid. De-aia niciodată nu o să te asculte Dumnezeu pe tine, pentru că ești mai bun decât altul. Păi Ionescu nu l-a va asculta niciodată Dumnezeu datorită faptului că e mai bun decât Popescu. O să-l asculte și pe unul și pe altul dacă au trecut pe la altarul jertfei și dacă sunt născuți din nou. Dacă au experimentat nașterea din nou la Ligianul de Aramă. De aceea spune cuvântul Domnului: bărbaților, bărbaților, să vă ridicați mâini curate spre cer, nu? Pentru ca să nu fie împedecate rugăciunile voastre. În relația noastră de familie, cu soțiile, cu soții, trebuie să avem grijă cum ne purtăm, pentru ca să nu fie împedecate rugăciunile noastre. De aceea trebuie să existe un context corect al rugăciunii, o succesiune corectă a rugăciunii. De la altar la leghean, de la leghean la cort, la rugăciune. De aceea le-a spus Domnul preoților: aveți grijă, nu cumva să săriți peste astea, să păstrați această succesiune. N-are valoare nimic dacă mai întâi nu ardeți focul de la altar, că acei cărbuni vor fi duși înăuntru pe altarul tămâierii și vor arde tămâia. Focul ăla care îl dă Dumnezeu. Ei, mai întâi la altar, pe urmă să nu intrați în cort fără să vă duceți pe la Ligian și l-a pus în drum să se împiedice de el, să nu poate intra în cort fără să-l vadă. Nu vă duceți în cort până nu treceți pe la Ligian ca să vă spălați mâinile și picioarele, ca să nu muriți. Apoi când a intrat în cort cu cărbunii de la altar, spălat la Ligian, ardea tămâia și se umplea cortul de fumul acela parfumat. Apoi, tot parte din contextul rugăciunii, vorbim despre aceste elemente ale rugăciunii, elemente ale închinării la altarul tămâierii: cărbuni de la altarul de aramă, nu foc străin. Vă rog să observați, cei doi preoți, Nadab și Abihu, fiii lui Aaron, ne spune cuvântul Domnului în nume, au venit ca să ardă foc înaintea Domnului și tămâie, și s-au apropiat de acest altar al tămâierii cu un foc străin, nu cu foc de la Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ei n-au mai mers până la altarul de aramă să ia cărbunii aprinși, focul acela întreținut permanent, care n-avea voie să se stingă pentru că originase de la Dumnezeu. Ei au adus un foc străin în loc să aducă de acolo foc de la Dumnezeu și au fost arși acolo, în locul sfânt, înaintea Domnului. Au fost arși, pentru că a venit un foc de la Dumnezeu. Dar în loc să mistuie tămâia, i-a mistuit pe ei. Deci, elementul era cărbun de la altarul de aramă, nu un foc străin. Noi avem foarte multe moduri de închinare în lumea noastră, multe religii cu moduri de închinare străin. Foc care nu vine de la Dumnezeu. Emoții care nu sunt generate de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu putem, frați și surori, să provocăm un foc omenesc în locul acesta, pentru că o facem spre propria noastră distrugere. Singurul foc care trebuie să ardă aici este focul Duhului Sfânt. Își dori din toată inima ca Duhul Sfânt să întrețină arderea aceasta. Pasiunea aceasta trebuie inspirată din prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Un foc original. Apoi, un alt element, tămâie, care este simbolul rugăciunii în Sfânta Scriptură, și apoi mirodenii, care să dea un miros plăcut acestei arderi, și sare. Aș vrea să vă spun, prea iubiților, că, în primul rând, ce este foarte interesant este că în aceste ingrediente era cuprinsă și lumea vegetală. Biblia spune că trebuia să pună stacte, halvan, tămâie pură, și lumea animală prin onice, niște particole din lumea animală, și apoi lumea minerală, sarea, toate componentele creației lui Dumnezeu. Pentru că realitatea este că toate trebuie să se închine înaintea lui Dumnezeu. Biblia ne spune că munții și apele și tot ceea ce a fost creat de Dumnezeu îi se închină Creatorului și trebuie să se închine Creatorului. Noi, ca oameni, nu facem altceva decât să ne alăturăm creației lui Dumnezeu și să ne închinăm împreună cu toată creația, împreună cu pomii, cu cedrii, care saltă, spune Biblia, ca niște viței, cu munții, cu apele, cerurile, pământul, stelele, soarele și luna, toate ies din odaia lor să-L laude pe Dumnezeu. Închinarea noastră este o închinare universală. Toate trebuie să-i se închine lui Dumnezeu. Dar ceea ce este foarte interesant în acest aspect, și aș vrea să urmărim puțin ceea ce spune cuvântul Domnului cu privire la tămâie, la această compoziție. În primul rând, Domnul spune lui Moise, ia mirodenii, stacteonice, mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură, fiecare, toate în aceeași măsură. Aș vrea să vă spun că există mai multe ingrediente ale închinării noastre. Există mai multe ingrediente. Cuvântul lui Dumnezeu este parte din închinarea noastră. În 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 14 și 16, și aș vrea să citesc versetele acestea, veți vedea că închinarea noastră, de fapt rugăciunea noastră, închinarea noastră trebuie să aibă ca parte mai multe componente, chiar cuvântul lui Dumnezeu. Noi încercăm să le separăm una de alta, dar nu se pot separa. Ele toate împreună fac parte din închinarea noastră. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 2, la 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 14 și 16. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Este mai multe ingrediente, mai multe elemente ale închinării noastre. Și bineînțeles, rugăciunea noastră, cuvântul lui Dumnezeu, faptele noastre bune, milostenile, postul, sunt asociate în această închinare, în această mijlocire. Și un lucru foarte interesant este că toate trebuie să fie în aceeași măsură. Niciodată n-am să pot înțelege de ce am ajuns în locuri unde frații au vrut să citească un cuvânt și să spună câteva cuvinte de acolo, să învețe puțin din cuvântul lui Dumnezeu. Prezent fiind de față, eram mai tânăr, la vremea aia am priceput într-o anumită măsură, n-am priceput, dar mai târziu mi-am dat seama și unul spune, hai să mai lăsăm scripturile odată, că toată ziua numai scripturi vreți. Hai să ne rugăm, acum e momentul de rugăciune. Mi s-a întâmplat să aud pe alții, da, degeaba ne rugăm dacă nu cunoaștem cuvântul, că trebuie să cunoaștem cuvântul, că nici nu știm cum să ne rugăm, că de multe ori bolborosim ca păgânii și că scriptura trebuie să fie la bază. Nu știu de când rugăciunea și-a luat sabia ca să lovească cuvântul și de când cuvântul trage cu tunul după rugăciune. Eu nu știu de când au devenit inamici. Eu nu știu de când milosteniile se războiesc cu postul și de când postul a devenit dușmanul milostenilor. De parcă ar fi în competiție. Ascultați, iubiților, toate în aceeași măsură trebuie să existe un echilibru în viața noastră. Rugăciunea nu e mai mare decât cercetarea scripturilor, nici cercetarea scripturilor mai mare decât Dumnezeu nu gândește în termenii ăștia. Hai să vedem care e mai mare. Hai să vedem care e mai bine să îi dăm mai mult timp. Ele trebuie să aibă o balanță în viața noastră, închinarea noastră. Trebuie să fie o închinare balansată. Ea trebuie să cuprindă rugăciune, ea trebuie să cuprindă cuvânt, ea trebuie să cuprindă milostenie, ea trebuie să cuprindă post, în egală măsură, în egală măsură. De aceea avem de-a face cu vieți spirituale dezechilibrate. Oameni care sunt în stare să alerge o săptămână întreagă și să stea ore în șir la rugăciune, să nu le predici 5 minute că încep să paște. Oameni care ar sta cu gura căscată să li se vorbească ori în șir din cuvântul lui Dumnezeu, nu să roage mai mult de un minut. Nu le calcă picioarele pe la rugăciune. De ce? De ce, frați și surori? Că nu una singură ne va duce în împărăția lui Dumnezeu, ci toate la un loc. Toate și-au rolul lor. De aceea, în cuvântul pe care l-am citit din 2 Corinteni, capitolul 2, întrebarea spune: și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Bineînțeles, aici referindu-se și la noi ca oameni. Care e vreunul el singur îndeajuns? Nu! Noi trebuie toți să facem același lucru. De asemenea, e vreunul din aceste ingrediente îndeajuns? Hai să simplificăm viața noastră de pocăință, fraților. De azi înainte, nu mai facem, nici ne mai rugăm, nici nu mai citim scripturile, nu mai facem nimic decât facem milostenii și atât. E de ajuns? Nu e de ajuns. Hai numai să postim, o dată pe săptămână câte o zi și am rezolvat-o. Nu mai trebuie să ne rugăm, nu mai trebuie să venim la biserică, nu mai trebuie să citim scripturile, nimic. E de ajuns? Nu. Sau hai numai să citim scripturile, să devenim filozofi. Nu ne mai rugăm, nu mai facem nimic altceva. E de ajuns? Nu. Ori să numai să ne rugăm și să lăsăm scripturile în pace. Nu-i niciuna îndeajuns fără celelalte. De aceea Domnul le-a spus fariseilor: de ce faceți selecția asta între lucruri? Nu știți că legea spune pe astea să le faceți și pe alea să nu le lăsați nefăcute? Adică pe toate să le faceți. Adică trebuie să vă ocupați de toate. Toate sunt priorități. Toate. De aceea să înțelegem aceste elemente. Apoi, mediu, fum plăcut, mirositor, care umplea locul sfânt. Am menționat deja că orice lucrare se făcea acolo, fie că mergea să umple candelele de la sfeșnic cu un de lemn, fie că se ocupa de masa punerii înainte, fie că aducea jertfă, orice făcea, trebuia să existe acolo acea tămâie arsă, aceste ingrediente arse care să dea un fum de rugăciune. Rugăciunea trebuie să permeeze, să fie parte din orice lucrare, din orice activitate care are loc în viața noastră de credință. Acesta este contextul rugăciunii. În al doilea rând, condiția rugăciunii, și aici vom vorbi mai întâi de toate despre permanența rugăciunii. Ați ascultat în citirea noastră din Exod, capitolul 30, Aron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele, astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Dimineața și seara în fiecare zi. Și aici este un lucru extraordinar când vorbește despre aceste ingrediente, tămâia împreună cu mirodenile, împreună cu sarea, spune să le pisezi, să le pisezi, să le amesteci și apoi să le pui la intrare și să fie disponibile tot timpul, ori de câte ori intri acolo, să iei o mână din ele și să arunci pe altarul tămâierii și să faci fum în locul acela, fumul acela plăcut mirositor. Noi trebuie în permanență să fim gata pentru rugăciune. De aceea, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, cuvântul Domnului spune: rugați-vă neîncetat. Eu aș vrea să vă întreb un lucru. E careva aici care se poate ruga 24 de ore din 24? Nu. Uite, acum, de exemplu, noi nu ne rugăm. O să vină vremea și să ne rugăm. De foarte multe ori ne plângem că nu ne rugăm mai mult și când vine vremea să ne rugăm, abia se aude. Abia ne rugăm. Dar uite, acum noi nu ne rugăm. Ce înseamnă rugați-vă neîncetat? Înseamnă să fii totdeauna disponibil pentru rugăciune. Întotdeauna să fii în atmosfera de rugăciune, gata de a te ruga. Gata de a te ruga. Să fii acolo disponibil. Toate ingredientele acestea ale închinării să fie permanent la dispoziția Domnului. Asta înseamnă o rugăciune permanentă. Că vedeți, nici lor nu le-a spus să stea unul numai să tot arunce praf pe altar și să se facă fum. Nu! Numai vedeți dumneavoastră, rugăciunea de dimineață, atunci când ai aruncat pentru prima dată în zi tămâie pe altar, face fum. Fumul acela nu se risipește imediat. Tu ești sub influența acelei rugăciuni pentru tot restul zilei. Seara vine înaintea lui Dumnezeu și arunci din nou tămâie pe altarul rugăciunii. Și din nou intri sub acea influență, acel mediu binecuvântat al închinării, al rugăciunii. De aceea, atunci rugăciunea devine permanentă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului despre biserica primară. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1, Biblia ne spune: Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Fratele Pavel spunea mai devreme despre vindecarea ologului din naștere și lega vindecările și minunile și lucrările pe care le face Dumnezeu cu această stare de rugăciune. Păi vedeți de ce? Pentru că se duceau la ora nouă la rugăciune, la ceasul al nouălea se duceau la rugăciune. Biserica primară iubea rugăciunea. Și se rugau nu numai la templu, erau nelipsiți în fiecare zi, spune Biblia, de la templu și se închinau înaintea lui Dumnezeu. Dar mai mult, ei făceau rugăciuni necurmate acasă. Ascultați ce spune Biblia despre Petru. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 9, a doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. Rugăciune necurmată, o atitudine permanentă de rugăciune, disponibilitate pentru rugăciune. În capitolul 10, versetul 30, ne vorbește cuvântul Domnului despre Corneliu, care a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea. Vedeți, la diferite ore din zi, oamenii aceștia gata de rugăciune, au găsit timp și au făcut timp în programul lor, în orarul lor, pentru rugăciune. Ce să mai vorbim despre marele om al lui Dumnezeu Daniel, despre care Biblia spune că avea obiceiul să se roage de 3 ori pe zi. Când a venit prigoana, el și-a păstrat mai departe obiceiul bun, el s-a rugat de 3 ori, n-a luat vacanță, n-a luat pauză. Permanența rugăciunii e o condiție a rugăciunii. Dumnezeu nu o să asculte rugăciunea noastră, ne-am avut dus aminte acum după 3 luni să ne rugăm. Sau cine știe, am fost puțin emoționați și sărim la rugăciune și pe urmă 5 luni de zile iar luăm vacanță de la rugăciune. Vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă Daniel se ruga numai în ziua când să fie aruncat în groapa leilor, oare îl scăpa Dumnezeu? Trebuie să existe o permanență a rugăciunii ca o condiție a vieții de rugăciune. Așa le-a spus Domnul, să ardeți tămâia aceasta neîncetat, din neam în neam. Apoi, a doua condiție a rugăciunii este starea personală, starea personală. Am citit din 2 Corinteni, capitolul 2, noi trebuie să fim o mireasmă plăcută, viața noastră trebuie să fie ca o mireasmă plăcută înaintea oamenilor. Trebuie să fie o viață de curăție. Așa spune cuvântul Domnului în Levitic, capitolul 2, versetul 13. Trebuie să avem grijă aceste ingrediente Și în Numeri, capitolul 18, vorbește despre aceasta. Și în Marcu 9, versetele 49-50, vorbește despre sare. Să nu-și piardă sarea gustul. Trebuie să fie o pregătire în starea noastră personală, o curăție de inimă atunci când venim la rugăciune. Un om spunea odată, vorbind despre Domnul Iisus Hristos și despre minunea pe care a făcut-o: noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Păi nu-i ascultă, îi ascultă dacă se roagă să fie mântuiți, dar nu-i ascultă dacă ei rămân mai departe păcătoși. Dintr-o stare de păcat, Dumnezeu nu ascultă cereri și mijlociri și rugăciune. Spune cuvântul Domnului despre aceste mirodenii. Ascultați ce spune Biblia aici. Să nu faci tămâie ca aceasta în aceeași întocmire, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Pe de altă parte, să nu folosiți această tămâie de la templu pentru alte lucruri. Aici le vorbește direct fariseilor și urmașilor lor de-a lungul veacurilor, care luau această rugăciune și făceau dintr-o motivație greșită o prezență publică. Luau tămâia și în loc să o ardă în odăiță înaintea lui Dumnezeu și să o ardă în sinceritatea inimilor, ei o ardeau în public acolo să fie văzuți și să fie apreciați. Rugăciunea nu poate fi primită de Dumnezeu când are în spatele ei o motivație greșită. Le spune omului Dumnezeu Iacov: cereți și nu căpătați, pentru că cereți ca să risipiți în plăcerile voastre. De aceea trebuie să avem grijă această stare personală, această pregătire, această curăție, această integritate a vieții noastre ca o condiție a rugăciunii să nu-și piardă sarea gustul. Și apoi, în al treilea rând, rugăciunea sfinților este o condiție de rugăciune. Trebuie să fie făcută în numele lui Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu Tatăl trebuie făcută întotdeauna în autoritatea numelui lui Iisus Hristos. Noi nu venim înaintea Domnului în rugăciune să spunem: am venit și eu, Ionescu, mă cunoști, Doamne? Eu sunt ăla care am predicat la biserică duminică, eu sunt ăla care mă rog, eu sunt ăla care sunt acolo nu știu ce. Nu! Nu există! Asta, Dumnezeu nu te primește cu diploma ta sau cu ce scrie pe fruntea ta. Dumnezeu te primește în numele și în autoritatea lui Iisus Hristos. El este cel care îți deschide calea rugăciunii tale. Nu faptul că te lauzi cu o cerere de membru într-o biserică. Eu sunt membru în biserica Elim și Dumnezeu pe toți ăștia de la Elim îi primește și îi lasă să facă ce vrea, ce vor în cortul lui. Nu! Nu! Pe noi ne primește Dumnezeu datorită Domnului Iisus Hristos, iubiților, datorită jertfei lui, în autoritatea numelui său și prin puterea Duhului Sfânt. Acestea sunt cele două persoane mijlocitoare de intermediu pentru mine și pentru tine la tronul lui Dumnezeu. De aceea ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca mijlocitor în Evrei, capitolul 7, versetul 25, și apoi în capitolul 9, versetul 24, și la 1 Ioan, capitolul 2, versetele 1 și 2, copilașilor, dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. Și apoi în Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27, ni se vorbește despre Duhul Sfânt, care ne ajută că nu știm să ne rugăm și mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Rugăciunea noastră trebuie adresată lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Este o condiție a rugăciunii noastre. De aceea, prea iubiților, să știți, câte ori rugăciunile noastre sunt inspirate din alte pretenții, din alt fel de gândire. Doamne, primește-mă pentru că știi că eu te-am slujit și știi că eu am făcut și eu am trecut, acum e rândul meu să vin înaintea ta și să-ți cer ceva. Nu. Poți să-i povestești lui Dumnezeu o oră toate faptele tale bune, că de niciuna nu o să țină cont ca să te primească, când te duci cu pretenția să ți le ia în considerare. Dumnezeu te răsplătește pentru binele pe care îl faci și Dumnezeu nu se lasă dator. Dar când mergem cu aroganța de a merita ceva de la Dumnezeu, Dumnezeu nu ne primește. Hai să ne ducem smeriți să spunem: Doamne, vin la Tine, dar nu vin prin meritele mele, că știu că nu capăt nimic. Vin în meritul Domnului Iisus Hristos. Și nu știu cum să mă rog și ce să-ți cer, nu știu cum să potrivez rugăciunea mea pentru ca să-ți placă. Că Tu ești un Dumnezeu desăvârșit, eu sunt o coajă de nucă în lumea asta. Mintea mea e limitată, nu știu cum să mă rog. Dar Te rog, umple-mă de puterea Duhului Sfânt. Duhule Sfânt, roagă-Te împreună cu mine și pentru mine și motivează-mă corect și pune-mi cuvintele potrivite care să respecte voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Inspiră-mă, de aceea spunea Pavel, mă voi ruga cu Duhul, mă voi ruga cu mintea. Uneori rugăciunea mea cu mintea nu-i suficientă. Nu știm cum să ne rugăm, spunea tot el. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să inspire rugăciunile noastre, să cerem ceea ce este potrivit. Apoi, în al treilea rând, vorbim despre conținutul rugăciunii. Aș vrea aici să trecem puțin mai repede, ne apropiem de încheiere. O rugăciune trebuie să conțină trei lucruri. În primul rând, proslăvire și mulțumire. Uitați-vă în toate rugăciunile descrise în Sfânta Scriptură, rugăciuni după voia lui Dumnezeu. Niciodată oamenii lui Dumnezeu n-au uitat să-L slăvească pe Dumnezeu și să-I mulțumească. Să-L proclame pe Dumnezeu, Dumnezeu Sfânt, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu veșnic, Dumnezeul întregii creații, Dumnezeu Creator. Uitați-vă la rugăciunea lui Daniel, uitați-vă la rugăciunea lui Ilie, uitați-vă la rugăciunile apostolilor. De câte ori oamenii ăștia s-au rugat, uitați-vă la psalmi. L-au proslăvit pe Dumnezeu și i-au mulțumit lui Dumnezeu. Nu trebuie să lipsească din rugăciunile noastre proslăvirea și mulțumirea la adresa lui Dumnezeu. De multe ori ni se pare că sunt nenecesare aceste înșiruiri ale marilor titluri și valori și dimensiuni ale lui Dumnezeu. Doamne, ce să-ți mai spunem noi că Tu ești mare, ce nu știi Tu că ești mare? Fraților, când îi spunem lui Dumnezeu că e mare, ne spunem nouă că e mare. Această proslăvire și mulțumire va face să crească credința noastră, amplifică credința noastră atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Proslăvire și mulțumire. Apoi, în al doilea rând, cereri și mijlociri. Cereri și mijlociri. În rugăciunea noastră, da, avem nevoi, avem probleme, avem boli, avem necazuri, avem supărările noastre și lui Dumnezeu îi place când îi le aducem lui la cunoștință. Nu că nu le știe, dar noi să știm că după ce s-au rezolvat nu pentru că am fost deștepți, nu pentru că am avut medic bun, toate sunt bune, și medicul, și ajutorul unora care sunt binevoitori, dar după ce toate s-au rezolvat, noi să știm că cel ce a fost de partea noastră a fost Domnul. Că noi ne-am rugat și am vorbit cu Dumnezeu despre necazurile noastre, cereri și mijlociri, chiar pentru alții, pentru alții, pentru cei din jurul nostru, cum ne rugăm de obicei pentru lista de rugăciune a bisericii. Și apoi, în al treilea rând, hotărâri și juruințe. Am vorbit odată despre juruințe și cu juruințele s-o luăm ușor. Că spune Biblia că dacă ai făcut o juruință în paguba ta, trebuie să te ții de ea. Trebuie să fim atenți la juruințe, dar ele trebuie să fie parte din rugăciunea noastră, să luăm hotărâri sfinte înaintea Domnului. Când noi venim în rugăciunea noastră și spunem: Doamne, aș dori din toată inima să fac o tare lucru pentru Tine, aș dori din toată inima să Te slujesc în felul acesta. Ceea ce facem de fapt, cerem de la Dumnezeu autorizare în direcția aceasta. Cerem de la Dumnezeu binecuvântare peste intențiile și dorințele noastre bune. Noi îl facem pe Dumnezeu, nu numai partenerul, dar partener șef în toate lucrările noastre. Îi punem onoarea lui în joc. Pentru că știți ce a spus Dumnezeu? Nu meriți, Israele, nu meriți să mă țin de cuvânt. Nu meriți. Și n-am să mă țin de cuvânt. Spunea prin prorocul Ieremia, n-am să mă țin de cuvânt din cauza că m-ai ascultat și că mi-ai fost un popor supus și pentru că m-ai respectat și m-ai iubit. Nu! Am să Te ascult datorită onoarei mele între oameni, datorită numelui meu, pentru că numele meu este în joc. De-aia am să Te ascult și de-aia am să Te ridic și de-aia am să Te întorc. Ori de câte ori luăm o hotărâre, frați și surori, să nu luăm o hotărâre fără Dumnezeu, că nu valorează doi bani. Haideți în hotărârile noastre, chiar hotărârile noastre bune, de o viață spirituală mai aproape de Dumnezeu, să-L punem pe Dumnezeu deasupra, să-L punem pe Dumnezeu stăpân. Să lăsăm pe El cu onoarea Lui să aducă la îndeplinire dorințele noastre de bine. Aceea conținutul rugăciunii noastre trebuie să fie proslăvire și mulțumire, cereri și mijlociri, hotărâri și juruințe. Ce-a mai rămas decât să venim să ne rugăm? Și, prea iubiților, orice rugăciune pe care noi o facem, dați-mi voie să vă spun, decât să ne rugăm așa ca să treacă rugăciunea, ne-au pus ăștia să ne rugăm acum, trebuie să ne rugăm, ce să facem, trebuie să ne rugăm. Orice rugăciune de genul ăsta n-ajunge nici măcar la tavan. Și nu mă refer la tavanul ăsta de aici, că ăsta e mai înalt. N-ajunge nici la tavanul odăii noastre mici unde ne rugăm, o rugăciune de mântuială, cum îi spunem noi. Când o rugăciune nu e deliberată, când eu nu realizez că am ajuns în locul sfânt și că prin această rugăciune am acces în Sfânta Sfintelor, la tronul de milă și neînurare a lui Dumnezeu, când eu n-am realizat această realitate, rugăciunea mea nu valorează nimic. Dar dacă eu realizez că stau față în față cu Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, Dumnezeul meu, autoritatea supremă în universul acesta, atunci rugăciunea mea va fi altfel. Atunci intensitatea rugăciunii mele va fi alta. Atunci patosul rugăciunii mele va fi altul. Și atunci rezultatul rugăciunii mele va fi altul. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Să ne rugăm din toată inima, să cerem de la Domnul înțelepciune și putere și o viață mai apropiată de rugăciune înaintea Domnului.